aproape de sfârșitul secolului I, când evanghelistul Ioan scrie această evanghelie, nu mai descrie evenimentele istorice sau evenimentul istoric al nașterii Domnului Iisus Hristos, ci ne descopere o dimensiune nouă, foarte importantă, primordială a nașterii Domnului Iisus Hristos, și anume că El este Cuvântul lui Dumnezeu care era la început și mai înainte de început și care s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi toți am privit slava Lui, o slavă întocmai cu slava singurului născut din Tatăl, că El este chipul Dumnezeului nevăzut, că El este slava lui Dumnezeu și că cine a văzut pe Fiul a văzut pe Tatăl, că Dumnezeu a făcut ca toată plinătatea dumnezeirii să locuiască în El. Și noi am numit partea aceasta a Evangheliei sau a capitolului 1 prolog, însă interesant este că prologul este logosul. El este și prolog și el este și epilog. Pentru că la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Câteva implicații ale întrupării cuvântului lui Dumnezeu în istorie. Știm ce ne spune Apostolul Petru, că noi am fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi. Toți oamenii sunt născuți dintr-o sămânță care poate putrezi și care va putrezi. Însă nașterea din nou este o naștere din Dumnezeu și spune aici în capitolul 1, nu din carne, nu din voia firilor, nu din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Deci am fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în viac. Deci cuvântul lui Dumnezeu vestit, logosul vestit, proclamat, primit în inimă, crezut, produce această taină a întrupării cuvântului. La o scară redusă, dar multiplicată de milioane și de milioane de ori, întruparea Fiului lui Dumnezeu în istorie. Hristos care ia chip în fiecare păcătos, care primește cuvântul lui Hristos în inima lui. De aceea, la multe evanghelizări se spune, nu vrei să-L primești pe Domnul Iisus Hristos în inima Lui, în inima ta? Cum să-L primești? Adică să primești Evanghelia, să primești cuvântul lui Dumnezeu, pentru că cuvântul este sămânța. Cuvântul este sămânța nepieritoare, care nu putrezește, sămânța eternă, din care poți să fii născut din nou, la o viață nouă, la viață veșnică. Dacă ești născut dintr-o sămânță care putrezește, vei muri. Însă dacă ești născut dintr-o sămânță care nu putrezește, natura acestei vieți noi este eternitatea, natura lui Hristos. Și prima implicație este iluminarea minții. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Toți oamenii sunt în întuneric, toți zac în întuneric, toți au mintea întunecată de păcat, pentru că toți sunt zămisliți, născuți în păcat, toți au o fire păcătoasă. Și prima implicație este cuvântul lui Dumnezeu, care este lumină, care este candelă. Atunci când vine cuvântul lui Dumnezeu la un om, știți cum citim în profeți în multe locuri, cuvântul Domnului a venit la mine, sau cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Sau când îngerul îi spune lui Daniel, am venit să-ți luminez mintea, prin cuvinte a venit să-i lumineze mintea. Cuvântul produce iluminarea minții și este o iluminare spirituală, pentru că omul este mort spiritual, oamenii cei mai mulți văd să umble, văd să facă tot felul de lucruri, însă nu văd slava lui Dumnezeu, nu văd lucrările lui Dumnezeu, nu văd că sunt păcătoși, nu văd că au nevoie de mântuire, de aceea au nevoie de cuvântul lui Dumnezeu care să le ilumineze mintea. A doua implicație este întoarcerea la Dumnezeu. Nu putem să spunem o ordine exactă sau cum se întâmplă exact aceste lucruri, în ce succesiune ele pot să fie suprapuse. Sunt oameni ai lui Dumnezeu care spun unii că întâi este întoarcerea la Dumnezeu și apoi este credința. Alții că întâi este credința și apoi este pocăința și întoarcerea la Dumnezeu. Este o taină, este un miracol. Nașterea din nou este un miracol și oricât am încercat noi să separăm aceste lucrări, sunt lucrări ale Duhului. Și lucrările Duhului nu pot fi explicate. Ele pot fi experimentate, dar nu pot fi explicate. Cum se va face lucrul acesta? Eu sunt un om bătrân. Poate un om bătrân să intre în pântecele mamei și să se nască încă o dată? Ce înțelegea Nicodim? Un învățat al iudeilor? Un învățat, un foarte mare învățat al iudeilor? Și când Domnul îi spune, trebuie să vă nașteți din nou, el cu mintea aceasta materială, sau cum să o numesc eu, pământească, firească, el nu poate să-și imagineze o naștere din nou decât încă o dată, să te naști încă o dată. M-am născut odată, trebuie să te naști din nou. Adică, simplu, trebuie să mă nasc încă o dată. Dar cum? Eu sunt un om bătrân. Poate intra omul acesta bătrân înapoi în pântecele mamei să se nască iarăși ca un copil? Și Domnul spune, v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți. Cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi nici de unde vine, nici încotro merge. Și până în ziua de astăzi, de 2000 de ani, oamenii nu știu să explice vântul și natura vântului. Și nu pot să... Pot să vorbească, să dea anumite explicații, anumite fenomene, cu centri de presiune, cu depresiuni, cu mișcări ale masei de aer. Însă vântul în sine este un mister, este o taină. Și vedeți cât de limitată este mintea omenească? Mari oameni de știință care pot să rezolve probleme extrem de complicate și care știu foarte multe lucruri și matematică și fizică și astronomie și nu pot explica vântul. Nu pot explica vântul. Și interesant că Dumnezeu vorbea cu Adam în răcoarea zilei. Era ca un vânt, ca un vuiet care venea în grădina Edenului și care îl făcea pe Adam conștient de prezența lui Dumnezeu. Nu știi de unde vine și nu știi încotro merge, tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Dar despre vânt știe și un copil care îl scoți afară în curte sau îl scoți afară în stradă și simte vântul. Și poate să spună din ce parte vine și cam în ce parte se duce, dar vântul se schimbă. Că așa cum se schimbă și vremea, de acolo și vorba, că ești ca vremea, adică ești schimbător. Și vântul se schimbă și poate să sufle în foarte multe, în toate direcțiile până la urmă poate sufla. Deci, după iluminarea minții, întoarcerea la Dumnezeu. Un om nu se poate întoarce la Dumnezeu dacă mintea nu este iluminată. Și mintea nu poate să-i fie iluminată decât prin cuvântul lui Dumnezeu, care este singura lumină spirituală în acest univers. Nu toți care ascultă și care aud cuvântul lui Dumnezeu sunt iluminați. Nu toți sunt iluminați, pentru că mulți ascultă și întreabă profetul, cine a primit propovăduirea noastră? Cine a primit-o? Puțini din cei care ascultă primesc cuvântul lui Dumnezeu în inima lor și doar cuvântul primit în inimă produce iluminare. Pentru că dacă nu, rămâne afară. Cum Domnul a spus despre grăuntele de grâu, că dacă nu moare, rămâne singur. Însă dacă pătrunde în inimă, el moare într-un sens, dar în altul înviază. Înviază și aduce rod și dintr-un bob de grâu iese un spic pe care pot să fie două, trei spice cu foarte multe boabe. 100 de boabe pot să fie. Știți că într-o pildă ni se spune un grăunte aduce 100, altul aduce 60 și altul aduce 30. Deci cuvântul lui Dumnezeu primit în inimă începe să lucreze, ca și sămânța care este așezată în pământ. Și vedeți că există o implicație tainică a întrupării lui Hristos. Întruparea lui Hristos arată, așa direct arată spre jertfirea lui Hristos și spre moartea Domnului Iisus Hristos. Fiul lui Dumnezeu trebuia să moară pentru păcatele noastre, pentru ca să aducă mult rod pentru împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu moare, rămâne singur. Cum rămânea singur? Dacă n-ar fi murit pentru păcatele noastre, rămânea singur nemuritor. Că numai Dumnezeu are nemurirea. Rămânea singur fără păcat. El care n-a făcut niciun păcat, pe cel ce n-a cunoscut păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Rămânea singur model, dar care nu putea să fie urmat de nimeni. Însă taina aceasta a întrupării cuvântului, a întrupării Fiului lui Dumnezeu în istorie se repete și poate să o experimenteze fiecare primind cuvântul lui Dumnezeu într-o inimă bună care aduce roadă în răbdare, citim în pilda asemănătorului. Întoarcerea la Dumnezeu. Deci cuvântul acesta, odată ce încolțește, cred eu că produce sau activează credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine, spune Apostolul Pavel Și așa poate înțelegem credința ca și dar al lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul vine din afară, ți se propovăduiește, îl asculți și dacă l-ai primit în inima ta, ca și un grăunte care a căzut pe pământ, începe să lucreze acolo și produce credința. Nu era în tine, nu aveai, însă sămânța care a intrat în tine produce credința, pentru că este chiar cuvântul lui Dumnezeu, este chiar Hristos. Și începe să se dezvolte și se dezvoltă, de fapt, chipul lui Hristos în noi. Omul dinăuntru, după chipul și asemănarea celui ce l-a făcut. A treia implicație, încrederea în Domnul Iisus Hristos. Și am și amintit despre asta. Încrederea în Domnul Iisus Hristos. Am putea să ne gândim la o întâmplare din Faptele Apostolilor, la temnicerul din Filipii. Omul acesta a fost expus cuvântului lui Dumnezeu în mod involuntar. Împrejurările vieții l-au adus în situația aceasta. Nu putea să plece de acolo, era temnicer. El i-a băgat în temniță, el a încuiat ușile temniței, el păzea temnița și în temnița asta a avut loc acolo o adunare creștină, am spune noi. Pavel și Sila erau acolo prezenți. Doi oameni au transformat o temniță de criminali într-o biserică, într-un loc sfânt. Prin rugăciunile lor, prin cântările lor, cei închiși îi ascultau. Se întâmpla acolo, se întâmpla ceva în temnița din Filipii, ceva de neimaginat. Și sigur că temnicerul nu era străin de tot ce se întâmpla acolo. Auzea și el, probabil, ceva ce se întâmpla înăuntru. Și ne puteam imagina și cântările, că o fi adormit pe cântările astea frumoase pe care le cânta Pavel și Sila în duet. Nu știu cum au cântat, n-aveau orgă, n-aveau nici diapazon, nici nimic, cântau. Pavel și Sila cântau cântări de laudă și cei închiși îi ascultau. Și poate asculta și temnicerul și ăștia nu sunt periculoși. Pot să stau liniștit acum. Și au dormit acolo și știm istoria cum a urmat. Dar a fost expus cuvântul lui Dumnezeu. A auzit și el cuvântul lui Dumnezeu, a văzut cuvântul lui Dumnezeu, a văzut chipul lui Hristos în acești doi oameni. Și ceva se producea asupra minții lui și când a văzut ușile deschise și a scos sabia să se omoare, că oricum ar fi fost omorât într-un ceas sau două și mai bine o termina acum repede, Pavel îi spune să nu-ți faci niciun rău, că noi toți suntem aici. Care a fost prima întrebare? Deci mintea lui a fost iluminată și s-a produs și întoarcerea la Dumnezeu. Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Deja inima lui s-a întors spre Dumnezeu. Ce a văzut în acești oameni a fost destul. Nu mai trebuia să-i spună și să-i arate nimeni nimic. Ce trebuie să fac să fiu mântuit? Ce trebuie să fac ca să fiu și eu ca voi? Și urmează răspunsul. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. A treia implicație. Încrederea în Domnul Iisus Hristos. A patra, înnoirea vieții. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Privirea slavei Lui Dumnezeu, vederea slavei Lui Dumnezeu, expunerea la slava Lui Dumnezeu are ca rezultat transformarea noastră după chipul Lui. În 2 Corinteni, capitolul 3, ni se spune că Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului este libertate și noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. În acest sens înțelegem acum ce spune Domnului Filipe, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Noi privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Înnoirea vieții. Este dovada nașterii din nou. Înnoirea vieții. Viața aceasta nouă din Dumnezeu începe să crească și să se manifeste și să se vadă. Viața în sine este o dovadă, nu trebuie explicată viața. Viața în sine vorbește și este o dovadă. La fel este și cu cel ce este născut din Duhul. Viața în Duhul sau viața prin Duhul, spune Apostolul Pavel, dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Deci să se vadă umblarea transformată dacă trăim prin Duhul și dacă am fost născuți din nou prin Duhul lui Dumnezeu, să și umblăm prin Duhul, că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură, o creație nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Și toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu. Toate sunt darul lui Dumnezeu, pentru că nimic bun nu locuiește în firea pământească, în noirea vieții. Este a patra implicație, este în centru. Înnoirea vieții este în centru. Dacă este cineva în Hristos, este o ființă nouă, o creație nouă. A cincea, împărtășirea Evangheliei. A venit un om trimis de Dumnezeu, el a venit ca să mărturisească despre lumină. Omul care experimentează viața nouă în Hristos, nașterea din nou, începe și el să spună altora despre ceea ce s-a întâmplat și este și porunca lui Dumnezeu, veți fi martori din Ierusalim și până la marginile pământului. Și îndrăgitului din Gadara este un exemplu așa dramatic al unei transformări dramatice. Un om smuls din întuneric și a adus la lumină. Își petrecea viața în morminte. Și când ne gândim la morminte, ne gândim la ceva întunecat, la ceva macabru, la ceva grotesc. E, în morminte trăia și acolo se mutila și se tăia cu pietre și era legat cu cătușe și era legat cu obezi și le rupea pe toate. Era un om, un sălbatic, stăpânit, posedat de Satana. Legiune de demoni era în el. Deci o transformare dramatică a acestui om. L-au văzut întreg la minte și îmbrăcat pe omul acesta și au văzut și ei. Și ei au fost expuși cuvântului Dumnezeu și puterii lui Dumnezeu, dar n-au primit cuvântul lui Dumnezeu în inima lor. S-au înspăimântat de lucrările lui Dumnezeu și au rugat pe Iisus să plece din ținutul lor. Le-a fost frică de implicațiile pe care cuvântul le poate avea asupra vieților lor. Au lăsat afară cuvântul lui Dumnezeu, cât mai departe de noi, pentru că ar putea să ne coste ceva cuvântul lui Dumnezeu și nu au fost gata să plătească nimic pentru asta. Gândul lor și preocuparea lor erau porcii. Porcii. Și mulți se gândesc la porci astăzi. Nu vi se pare curios că și la când sărbătoresc oamenii întruparea Domnului Iisus Hristos, gândul-i tot la porc? Nu vi se pare interesant? Cum s-au gândit la porci în Gadara și ne-au murit atâția porci, ne vor muri toți porcii dacă rămâne aici și se duce toată afacerea noastră peste cap. Tăierea porcului, un ritual întreg la tăierea porcului și asta trebuie făcut în luna decembrie, că numai atunci e bine, înainte de Crăciun. Multă, multă deșertăciune și multă înșelare și mult întuneric este în lume astăzi. Împărtășirea Evangheliei. A vrut să meargă cu Iisus și Domnul îi spune, du-te la ai tăi și spune-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Și el a plecat și a început prin toate satele gadarenilor să împărtășească vestea bună despre Domnul Iisus Hristos, așa cum și Ioan a venit trimis de Dumnezeu și acela a fost trimis de Dumnezeu, îndrăcitul din Gadara, care acum era întreg la minte, vindecat, și fiecare din noi suntem trimiși de Dumnezeu să spunem ce ne-a făcut Domnul și cum a avut milă de noi. Împărtășirea Evangheliei. 6. Împuternicirea prin har. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. Împuternicirea prin har. Voi veți primi o putere când va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Câți pot fi împuterniciți prin har? Toți aceia care l-au primit. Care sunt cei care l-au primit? Cei ce cred în numele Lui. Și asta din nou ne luminează mintea cu privire la o altă erezie care circulă, în special din secolul trecut, de pe la începutul secolului trecut, circulă o erezie cu care se confruntă și Ștefan pe acolo prin deșertul Calahari cu niște evangheliști care au ajuns pe acolo. Unul dintre ei a ajuns să facă o afirmație, gândiți-vă, printre boșimani pe acolo, cum se introduc, de-abia, oamenii ăștia de-abia sunt expuși la Evanghelie, la Evanghelia Mântuitoare și ajunge un evanghelist care le spune, dacă nu vorbești în limbi, n-ai ce căuta în misiune. Puteți să vă închipuiți așa ceva? Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu și toți aceștia care l-au primit și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. Am auzit o ciudățenie și mai mare, cu mulți ani în urmă. Cum pot oamenii să se rătăcească chiar cu cuvântul lui Dumnezeu în mână? Cei care nu vorbesc în limbi, sunt și printre, până la urmă trebuia să recunoască că sunt oameni sfinți și printre cei care nu vorbesc în limbi, nu numai ei sfinți care vorbesc în limbi, cei care nu vorbesc în limbi, ei au Duhul lui Hristos, dar nu au Duhul Sfânt. Ei au Duhul lui Hristos, că scrie Biblia că dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, nu e a lui. Deci noi trebuie să recunoaștem că mai sunt și alții care sunt ai lui, însă și au Duhul lui Hristos. Însă ei au Duhul lui Hristos, dar nu au Duhul Sfânt. Mare, mare întunecare, mare întunecare și mare rătăcire a minții. Deci împuternicirea prin har. Apostolul Pavel le spune tesalonicenilor, cuvântul care v-a fost vestit de noi, sau care a fost vestit de noi în mijlocul vostru, n-a fost vestit numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Acum, cred că niciunul din noi nu-și imaginează că Apostolul Pavel s-a dus în Tesalonic și a predicat în limbi, în sinagoga din Tesalonic. Dacă s-ar fi întâmplat așa ceva, l-ar fi scos repede afară din sinagogă și ar fi socotit că și-a pierdut mințile omul ăsta și poate chiar băgat în temniță, că e un pericol public. Produce tulburare aici, ne strică serviciul, strică ordinea publică. Deci noi credem că Apostolul Pavel a predicat în grecește celor care știau grecește și le-a predicat în latinește celor ce știau latinește și le-a predicat așa cum și Duhul lui Dumnezeu a vorbit în ziua cincizecimii fiecăruia în ce limbă? În limba în care s-a născut. În limba în care el înțelege cel mai bine realitatea și viața, în această limbă îi vorbește Duhul lui Dumnezeu. Și așa a predicat și Apostolul Pavel. Sigur, noi am mai vorbit despre asta, nu facem caz acum despre asta. Vorbirea în limbi este un dar al Duhului Sfânt și un dar special al Duhului Sfânt și există și este adevărat, însă nu acesta este semnul, nu asta este condiția că cineva are Duhul lui Dumnezeu. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Păi, aceeași persoană care spunea că unii au Duhul lui Hristos și n-au Duhul Sfânt, dădea un alt exemplu, o ciudățenie. Că unii treceau prin Timișoara, au trecut pe lângă, pe drum, pe trotuar, și era șanț, era un șanț lângă trotuar, și în șanțul ăsta era un pocăit care era biat mort și vorbea în limbi. E, cum se mai explica așa asta? Că el e biat mort, mort de biat, e în șanț acolo și vorbește în limbi. Ei, au găsit o explicație și la asta, că până la urmă, dacă faci un rabat la interpretarea Scripturii și la inspirația Scripturii, poți să mai faci și altele, ca să potrivească toate lucrurile așa cum vrei. Însă știți că în ziua judecății unii vor veni și vor spune, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău și prorocia este similară cu vorbirea în limbi și interpretare. N-am făcut noi multe minuni în numele Tău și Domnul le spune, duceți-vă de la mine, lucrătorii fără de legi. Nu acesta e semnul, nu asta este marca, nu asta este identitatea, ci o făptură nouă, chipul lui Hristos. Apostolul Pavel le scrie galatenilor și le spune că mă tem să nu mă fi osenit degeaba pentru voi pentru că nu vorbiți în limbi sau nu prorociți. Nu le spune așa ceva. Dimpotrivă, copilașii mei pentru care iarăși simt durerile nașterii până când va lua Hristos chip în voi. Voi ați alergat bine. Cine v-a tăiat calea ca să nu ascultați de adevăr? Chipul lui Hristos în ei, asta era esența, asta este taina lui Dumnezeu, ținută ascunsă de viacuri și descoperită acum în fiecare om care se întoarce la Dumnezeu, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei, speranța gloriei, împuternicirea prin har. Și 7, înțelegerea tainei. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Înțelegerea tainei lui Dumnezeu, care este întruparea lui Hristos în istorie și întruparea lui Hristos în noi. Cum se înțelege taina asta? Se înțelege prin experimentare. Nu recunoașteți voi că Hristos este în voi? Dar cine ar putea să explice asta? Și cum ar putea să explice asta? Dar se poate recunoaște. Se poate trăi, se poate experimenta. Înțelegerea tainei este o cunoaștere a lui Dumnezeu, dar este o cunoaștere sigur, odată și prin informație, că întâi ne-a fost vestit cuvântul, ne-a fost vestită Evanghelia, însă care este urmată de o cunoaștere interioară și de o experimentare a cuvântului și de o experimentare a tainei, a prezenței lui Hristos în noi. Singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Și concluzia, iubirea de Dumnezeu. În versetul 17, legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Iubirea de Dumnezeu, am făcut aici o implicație la versetul acesta, pentru că nu apare cuvântul aici, dragostea de Dumnezeu, apare harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos, însă știm ceea ce ne spune Apostolul Pavel, care într-o singură afirmație cuprinde tot planul lui Dumnezeu și toată istoria mântuirii. Dragostea este, deci, împlinirea legii. Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Și esența învățăturii și esența vieții este dragostea. 1 Corinteni 13. Orice aș face, orice aș fi, orice aș realiza, dacă nu am dragoste, nu sunt nimic, nu-mi folosește la nimic, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și urmează descrierea, dragostea este așa cum este și Dumnezeu este dragoste. Și vedeți că am ajuns la esență, întruparea cuvântului Dumnezeu, întruparea Fiului Dumnezeu în noi. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Acum o să ne apropiem de masa Domnului, acum la început de an, și, cum vă spuneam, este porunca Domnului Iisus Hristos, este sărbătoarea Bisericii Primare și este sărbătoarea Bisericii Moderne, cina Domnului. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și ori de câte ori beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Să mulțumim lui Dumnezeu că a trimis în lume pe Fiul Său la împlinirea vremii ca să mântuiască pe toți aceia care erau sub lege și să ne mântuiască și pe noi. Să mulțumim pentru smerirea Fiului lui Dumnezeu care s-a coborât din slavă, care s-a dezbrăcat de dumnezeire, care a luat un chip de rob, care s-a făcut asemenea oamenilor, care s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Multe lucruri au stat împotrivă. Însă Domnul a spus, nu voi bea paharul pe care mi l-a dat Tatăl să-l beau, pentru împlinirea voii lui Dumnezeu, pentru supunerea completă, desăvârșită a Fiului față de voia Tatălui. Nu fac nimic de la mine, nu vorbesc nimic de la mine. Pentru modelul desăvârșit care ne-a rămas scris aici în Scriptură, pentru Duhul lui Dumnezeu, că noi n-am primit un duc de robie, legea duce spre robie, ci un duc de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Pentru privilegiul cunoașterii lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne aduce scop și semnificație în viață, căci fără Dumnezeu, fără cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă ce se întâmplă cu lumea astăzi, care a scos afară cuvântul lui Dumnezeu, a scos afară dreptarul, standardul, adevărul, le-a scos afară și lumea asta este o lume fără limite acum și fără standard, fără standard moral, fără nivel de referință, nu se mai poate raporta la absolut nimic, redefinește totul și confuzia este din ce în ce mai mare. Peste tot în lume confuzia este din ce în ce mai mare și întunericul este din ce în ce mai mare și atenționează că sfârșitul este foarte aproape.